Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του σπουδαίου Έλληνα φιλόσοφου Κώστα Αξελού θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Τίτλος του «Το παιχνίδι του κόσμου». Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γαλλία από τις Edition de Minuit το 1969, ενώ στα ελληνικά εκδόθηκε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας μόλις τον Οκτώβριο του 2018 σε μετάφραση της Κατερίνας Δασκαλάκη. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από τις 500 και πλέον σελίδες αυτού του βιβλίου, όπου αποτυπώνεται η φωτεινή, ανήσυχη, ευρηματική σκέψη του Αξελού. Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από την ενότητα που έχει τίτλο «Ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο». Τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος μέσα στα όρια των κανόνων του παιχνιδιού? Διότι η ελευθερία του ανθρώπου μοιάζει να συνίσταται στο να κάνει εκείνο που οι διάφοροι νόμοι του επιτρέπουν. Μήπως η ελευθερία θα ήταν στο ενδιάμεσο? Οπωσδήποτε δεν έχουμε ελευθερία, αλλά μία εμπειρία της ελευθερίας, της απελευθέρωσης. Αβάσταχτη είναι για τον άνθρωπο η αγωνία μπροστά σε αυτό που κατά στιγμές του εμφανίζεται ως η ελευθερία του. Η καταπίεση, γράφει ο Αξελός, μας κάνει εκδικητικούς. Είμαστε όλοι μας καταπιεστές και καταπιεσμένοι. Όλα μοιάζουν να δείχνουν ότι αγωνιζόμαστε για να ανακτήσουμε κάτι που ουδέποτε είχαμε. Ο καθένας κρύβει μια αναπηρία. Ανοιχτείτε στον κόσμο και αυτός θα ανοιχτεί σε εσάς. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να περιπλανιόμαστε, είμαστε περιπλανόμενοι. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να παίζουμε, είμαστε οι παίκτες και τα παίγνια. Εκεί όπου ο άνθρωπος φαντάζεται ότι περπατάει, οδηγείται. Εκεί όπου πιστεύει ότι υπερβαίνει, τον έχουν υπερβεί. Εκεί όπου σκέπτεται ότι επιλέγει, είναι επιλεγμένος. Κανείς δεν μπορεί να ανοίξει μία άβυσσο και να σταθεί στο πλάι.
Thank you.
Το ερώτημα για ποιον γράφει κανείς παραμένει μετέωρο και παρότι η επικαιρότητα μας κυβερνά και μας συσκοτίζει, στοχεύουμε, λέει ο Κώστας Αξελός, σε ένα μέλλον. Ο άνθρωπος αποκτά πρόσβαση στον κόσμο μέσω των μεγάλων διαμεσολαβητικών εξουσιών, των θεμελιωδών εξουσιών, οι οποίες εγκαθιδρύουν τη σχέση ανθρώπου-κόσμου και την επομίζονται διαμέσου των θεσμών. Καθώς ενεργοποιούνται εκ βάθρων από τις στοιχειώδεις δυνάμεις, γλώσσα και σκέψη, εργασία και πάλι, έρωτα και θάνατο, παιχνίδι, και αποτελούν δικές τους επεξεργασίες που μας διαμορφώνουν ευθύς αμέσως με την είσοδο στο παιχνίδι, αυτές οι εξουσίες καλούνται μαγεία, μύθη και μυθολογία, θρησκεία, ποίηση και τέχνη, πολιτική, φιλοσοφία, επιστήμες και τεχνική. Μας ανοίγουν στον κόσμο και μας τον ανοίγουν, τον συνιστούν για μας και μας διαμορφώνουν γι' αυτόν. Οι μεγάλες εξουσίες του κόσμου, βγαλμένες από την πρωταρχική βία του αρχιτέκτονα λόγου και της ποιητικής πράξης, αναδύονται από ένα κοινό κέντρο. Φέρονται και υποστηρίζονται κάθε φορά από τους μεγάλους ανθρώπους και τους μεγάλους λαούς και δίνουν το μέτρο του ιστορικού χρόνου. Δεν είναι πάντοτε όλες παρούσες. Για να γίνει το ιερό θρησκεία, για να γίνει η ομιλία ποίηση, για να γίνουν τα φαινόμενα τέχνη, για να γίνει η κοινότητα πολιτική, για να γίνει η σκέψη, φιλοσοφία και επιστήμη, χρειάζεται η αποφασιστική συνδρομή των μεγάλων εξουσιών. Από τη στιγμή που εγκαθιδρύονται, βρίσκονται όλες επί το έργον, αλλά πότε η μια κοιμάται και πότε η άλλη ξυπνάει. Όταν μία ή περισσότερες ανάμεσά τους δεν εκδηλώνονται, οι άλλες παίρνουν το πάνω χέρι. Στις πολύ μεγάλες εποχές είναι όλες παρούσες. Προβαίνουν από την ανωνόμαστη και μοναδική πηγή τους. Πολύ συχνά ωστόσο, κάποια πιο αόριστα και πρωταρχικά κινήματα αντικαθιστούν τις μεγάλες διαμορφωτικές και διαμορφωμένες εξουσίες. Επειδή αυτό που εμπνέει τη θρησκεία, την ποίηση και την τέχνη, την πολιτική, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες δεν ξετυλίγεται πάντοτε ως θρησκεία, ποίηση, τέχνη, πολιτική, φιλοσοφία, επιστήμη. Καμιά φορά μάλιστα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το σημείο να υποψιαστούμε ότι το θείον, η ποιητικότητα, η πλαστικότητα, η οργάνωση της κοινότητας, η σκέψη και η έρευνα αποσύρονται. Από πού έρχεται λοιπόν το πνεύμα των καιρών, πάνω από το οποίο κανείς δεν μπορεί να πηδήξει, και έστω ότι όλες ή κάθε μία από τις εξουσίες εκφράζει την εποχή. Η εποχή με ποιον τρόπο βάζει τη σφραγίδα της?
Thank you.
Στεκόμαστε για λίγο στη λέξη πολιτική. Η πολιτική, γράφει ο Αξελός, δεν υπερέχει όλων, όπως νομίζουν αυτοί για τους οποίους η πολιτική είναι το πεπρωμένο. Επιπλέον δεν είναι μία απλή υπόθεση οργάνωσης και θεσμών, διοίκησης και δράσης. Η πολιτική είναι αυτό που θεσπίζει και εγκαθιδρεί την πόλη, δηλαδή το άστι ή την αυτοκρατορία, το κράτος ή την παγκόσμια ιστορία, όταν είναι μεγάλη. Η μεγάλη πολιτική είναι περισσότερο και άλλο πράγμα από την ενεργοποίηση της σκέψης. Είναι σαν τον κυρίαρχο στην επικράτειά του. Και οι μεγαλύτεροι στοχαστές δεν μπορούν να είναι οι μεγαλύτεροι πολιτικοί. Το ίδιο όπως και οι μεγάλοι άνδρες της δράσης δεν είναι οι μεγαλύτεροι άνδρες της σκέψης. Η πολιτική, λέει ο φιλόσοφος, δεν είναι μόνο η τέχνη της διακυβέρνησης των ανθρώπων και της διαχείρισης των πραγμάτων, είναι εκείνο που επιτρέπει στον κόσμο να αποκαλύπτεται στα κοινωνικά όντα που είναι οι άνθρωποι, επιτρέποντάς τους ταυτοχρόνως να προσχωρήσουν σε αυτόν και να του καταφέρουν βία, ζώντας και εργαζόμενοι σε κοινότητα και σε πάλι, πολεμώντας, χτίζοντας και κατεδαφίζοντας. Ο τόπος της πολιτικής είναι το κράτος και τα επαναστατικά κινήματα που στοχεύουν την εξουσία. Η ποίηση της κατάληψης της εξουσίας έρχεται ακολούθως αντιμέτωπη με την πρόζα της διακυβέρνησης και της διαχείρισης. Μπορεί άραγε η πολιτική να αποφύγει το ψέμα? Οι Άγιοι άλλοτε, οι ήρωες κάποτε, έκαναν τους άλλους να πιστεύουν ότι ο αγώνας είχε ήδη κερδιθεί στον ουρανό ή στη γη. Πιο βάναυση και πιο κραυγαλαία διανοητικότητα δεν πάβει να ενέχει τη σιωπή του ανίποτου. Να συλλαμβάνει κανείς προφητικά το παρελθόν, να ζει τη συγχρονικότητα αυτού που ήταν και αυτού που συνεχίζει να είναι, να υπάρχει στο παρόν και να τον συνεπέρνει το μέλλον, να αφήνεται να φέρεται και να μεταφέρεται από αυτή την κίνηση που κεντρίζει την προσοχή και τροφοδοτεί την ένταση, να βρίσκεται ρηγμένος στη ρογμή. Όλη αυτή η υπέρτατη προσπάθεια της δωρεάς και της εγκατάλειψης δεν είναι καθόλου ανεκτή από τα αποδοτικά ταλέντα και από αυτούς που άλλο δεν κάνουν παρά να παρεκκλίνουν από το συνηθισμένο. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να πει και να κάνει κάτι μεγάλο, πρέπει το μεγαλείο και η εξαθλίωση αυτού που τον επισπεύδει να τον αφορούν ζωτικά και θανάσιμα. Πρέπει η ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό να είναι για εκείνον υπόθεση ζωής ή θανάτου. Να μην μπορεί να πει ή να κάνει διαφορετικά, καθώς η φτερωτή ελευθερία του συμπίπτει με την ισοπεδωτική ανάγκη. Κάθε διάνοια, λέει ο Αξελός, είναι κεραυνοβόλος επειδή είναι κεραυνόπληκτη. Να συνταράξει και να φωτίσει το μέσο όρο, τη μετριότητα και τη φαιότητα, τις έντιμες και θαμπές επιτυχίες, τα ωραία επιτεύγματα και τους ανεμικούς κομφορμισμούς. Να βυθίσεις τα ερεύη, τους επιφανειακούς, συνηθισμένους και πένθυμους ή τους επίπλαστους και λαμπερούς φωτισμούς. Ιδού ένα από τα καθήκοντα της διάνοιας. Γιατί όμως κάθε ποιητική, δηλαδή δημιουργική διάνοια, είναι βαθιά θλιμμένη? Επόμενη λέξη, η φιλοσοφία και η σχέση της με τις εξουσίες. Η φιλοσοφική σκέψη που έρχεται μετά τη διαμόρφωση των άλλων μεγάλων εξουσιών, γράφει ο Αξελός, χύνεται συχνά στα δικά τους καλούπια και δανείζεται τη γλώσσα τους. Έτσι είναι μερικές φορές σκέψη κυρίως θρησκευτική, η ποιητική, η πολιτική. Στα υψηλά της παιδεία είναι σκέψη οντολογική, λογική και μεταφυσική. Στη συνέχεια γίνεται σκέψη κυρίως επιστημονική και τεχνική. Η φιλοσοφική σκέψη γεννιέται από το παιχνίδι του ενίγματος, του οποίου ζωή και θάνατος είναι το διακύβευμα. Προσπαθεί να θέσει το ένιγμα του είναι, χωρίς να τολμάει να το συλλάβει ως παιχνίδι. Μήπως το παιχνίδι της υπέρτατης σοφίας είναι η διατύπωση του υπέρτατου ενίγματος, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση? Για τη μεγάλη φιλοσοφία, μαθαίνω να πεθαίνω και μαθαίνω να ζω, έκαναν ένα και το αυτό. Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει, να μάθει να παίζει. Κάθε μεγάλος στοχαστής σκέπτεται και αστοχεί το νόημα της ολότητας του κόσμου. Κάνει μια σκέψη, μια και πολυδιάστατη σκέψη, να προχωρεί. Ανοίγει μια βεντάλια από μείζωνα θέματα που συνδέονται μεταξύ τους και αναφέρονται στον κεντρικό πυρήνα του οράματός του. Και εν τέλει συντρίβεται πάνω στην ίδια την κατάκτησή του. Η σκέψη και η φιλοσοφία ακόμη πιο πολύ βολεύεται πολύ περισσότερο με τον κόσμο όπως αυτός πάει παρά τον θέτει υπό αμφισβήτηση. Στις έναστρες ώρες της η φιλοσοφία ήξερε επίσης να είναι και η κακή συνείδηση του καιρού της. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στο 958, φίλες και φίλοι. Υλικό που σήμερα αντλούμε από ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Το παιχνίδι του κόσμου», το υπογράφει ο Κώστας Αξελός, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας «Η έκδοση στα ελληνικά», μετά από πάρα πολλά χρόνια από την αντίστοιχη έκδοση στα γαλλικά. Θα σταθούμε τώρα στη λέξη «επιστήμη». Αν η τέχνη διαισθάνεται, η θρησκεία αναπαριστά, η φιλοσοφία συλλαμβάνει έννοιες, πράγμα που ήδη δεν είναι και τόσο βέβαιο. Η επιστήμη ενεργεί, κατασκευάζει, συνδέει, αποσυνδέει, εγείρει ικριώματα, πράγμα το οποίο με κάθε τρόπο όντως πράττει. Ανάμεσα στη σκέψη και τη γνώση, την επιστήμη και τη συνείδηση, έχουν ριχτεί γέφυρες και κίνται άβυσσοι, τις οποίες δεν μπορεί κανείς να διαβεί περπατώντας, αλλά πηδώντας και σπάζοντας το κεφάλι και τη μέση του. Γνώση, κριτική και επιστήμες αντικαθιστούν τέχνο-επιστημονικά τη θρησκεία και τη φιλοσοφία. Θέλουν να καταλάβουν το εν παν και το εν πολλαπλό. Κατορθώνουν ένδοξες κατακτήσεις και επιθυμούν να τις εξυμνούμε όλο και περισσότερο. Ακόμη όμως και το σύνολο των επιστημών, λέει ο Αξελός, δεν συλλαμβάνει τον κόσμο στο σύνολό του. Οι επιστήμες παραπέμπουν πάντοτε σε ένα αύριο. Η επιστήμη ζει μέσα σε ένα διάκοπο ατελές. Υπήρξε ο καιρός της μαγείας, των μύθων και της μυθολογίας. Υπήρξε ο καιρός της θρησκείας, της μεγάλης τέχνης και της φιλοσοφίας. Υπήρξε και ο καιρός της πολιτικής. Όλες αυτές οι εξουσίες είναι ακόμη εν δράση. Ο ρούς του χρόνου μας οδηγεί ωστόσο στην εποχή της τεχνικής, στην οποία ο κόσμος μας εισέρχεται με καθυστέρηση και δυσκολία. Όλα μοιάζουν από εδώ και στο εξής να αξιώνουν μια τεχνική, ιδιαίτερη και γενική λύση. Σε όλα υπάρχουν τεχνικές πρόοδοι που πρέπει να γίνουν. Μήπως η τεχνική είναι κάτι σαν στερεοποιημένη και ρευστή εν τούτης σκέψη, ή μήπως κατά βάθος κατοικεί την ίδια τη σκέψη. Μήπως ερμηνεύουμε αντανακλαστικά την τεχνική παραγωγή ή τεχνικά την παραγωγική σκέψη. Τι είδους είναι τελικά το παιχνίδι που συνδέει σκέψη και τεχνική? Η τεχνική, λέει ο φιλόσοφος, είναι σχεδόν έτοιμη να αντικαταστήσει την πολιτική. Η πολιτική το πολύ πολύ να προδιαθέτει ακόμη, ενώ η τεχνική διαθέτει. Η τεχνική ετοιμάζεται να διαχειριστεί την υδρόγειο σφαίρα, να προωθήσει και να διευθύνει την παγκόσμια οικονομία στο πλαίσιο ενός κρατικού, καπιταλιστικού, σοσιαλισμού, ενός γραφειοκρατικού κολεκτιβισμού, στο όνομα του μοραλισμού, με ένα γενικευμένο και σχεδιασμένο μικροαστικό στυλ. Η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχίας, όπως και πολλές άλλες διαφορές, εξαφανίζεται όλο και περισσότερο στη σφαιρική ολοκληρωτική δημοκρατία. Τι θα γίνει μετά? Ας δούμε πρώτα αυτό που συμβαίνει κάτω από τα μάτια μας. Στο εσωτερικό του τεχνοεπιστημονικού ικριώματος που κατακτά τον κόσμο, το ζήτημα δεν είναι πλέον το κυρίαρχο καλό, ούτε και η ευτυχία της ανθρωπότητας, η ευημερία της και η άνεσή της. Τα ανθρώπινα όντα ζουν και πρόκειται να ζήσουν και να πεθάνουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει. Αν η πάλι για την τεχνικιστική κυριαρχία του κόσμου μπορεί να λάβει χώρα στο όνομα δογμάτων φιλοσοφικής προέλευσης, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εξαφανισμένη φιλοσοφία είχε ήδη ατελώς ονομάσει αυτό που έρχεται.
Thank you.
Όλες οι μεγάλες εξουσίες περιορίζουν τη γλώσσα, τη σκέψη και τη γραφή, την εργασία και την πάλη, τον έρωτα και το θάνατο και κυρίως το παιχνίδι. Είναι η γλώσσα η κινητήρια δύναμη της σκέψης. Μιλάμε τη γλώσσα που μας μιλάει. Οι λέξεις δουλεύουν. Για λογαριασμό τίνος. Οι λέξεις καθοδηγούν τη σκέψη που τις καθοδηγεί. Η γλώσσα είναι περίπου η πάντοτε περιορισμένη δυνατότητα μέσω της οποίας η απεριόριστη και άρρητη ολότητα λέγεται αποσπασματικά. Η γλώσσα μιλάει, μας μιλάει, τη μιλούμε. Τι να κάνουμε με το ανώδυνο λέγειν που ξεχύνεται κατά κύματα? Τι να κάνουμε όταν τα όντα δεν έχουν πια τίποτα να πουν μεταξύ τους και στις στιγμές που δεν υπάρχει τίποτα να πει κανείς? Πολύ συχνά τα λόγια αντιχούν σε έναν κόσμο χωρίς ηχό. Ποιος θέτει τα ερωτήματα, ποιος απαντά? Στο τρέμουλο της αναποφασιστικότητας εμφανίζεται η θεμελιακή εντός εισαγωγικών και επιφανειακή επίσης εντός εισαγωγικών αμφισημία αυτού που θράβεται και μας θράβει, που τίθεται και επιβάλλεται, αφήνοντας το θάνατο ανεξήγητο. Ο άνθρωπος, υποστηρίζει ο Αξελός, δεν διαλέγει την είσοδό του στο παιχνίδι. Μπορεί να αποφασίσει να βγει από αυτό, αν δεν μπορεί να αντέξει τη σκληρότητα της ύπαρξης. Πρέπει να ζήσει κάθε άνθρωπος. Αν ήμασταν έτοιμοι να πεθάνουμε, θα ήμασταν επίσης έτοιμοι να ζήσουμε. Οι στιγμές που τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν πια τίποτα να πουν μεταξύ τους και κατά συνέπεια να κάνουν μαζί, δεν συμπίπτουν κατά ανάγκην με τη σιωπή. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε να σεβόμαστε τις στιγμές που δεν έχουμε πια τίποτα να πούμε ή μεν στους δε. Η σιωπή μιλάει και αυτή επίσης και μπορούμε να την κάνουμε να μιλήσει. Από πάρα πολύ καιρό και αναμφίβολα για πάντα, ο λόγος λέει σιωπώντας και αποσιωπά λέγοντας. Και όλα όσα αποσιωπούμε, λησμονούμε, προδίδουμε, αφήνουμε κατά μέρος, δεν εξηγούν και δεν αποτυπώνουν όλα όσα δεν μπορούμε να αναλάβουμε ή να επιφορτιστούμε. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε μία ορισμένη σιωπή να πλανάται.
Thank you.
Οι άνθρωποι λοιπόν επιθυμούν να διαρκούν όλα όσο το δυνατόν περισσότερο και συγχρόνως χαίρονται με την προοπτική κάθε σύντομου τέλους, καθώς τους αρέσει να καταναλώνουν και να αναλώνουν, να νιώθουν το πέρας να προσεγγίζει. Από πάρα πολύ παλιά μοιάζουν να παίζουν ένα τέλος του παιχνιδιού που ξαναρχίζει αδιάκοπα, που αδιάκοπα τους ξαναρίχνει στο παιχνίδι. Η ανησυχία, η περιέργεια και η επιθυμία εξερεύνησης σπρώχνουν πάντοτε τον άνθρωπο προς τα μπρος. Τον καλεί το κενό εκείνο στο οποίο νομίζει ότι ήδη έχει φτάσει, εξαντλημένος από αυτό που έχει και το οποίο τον έχει απορρίψει. Η περιπέτεια μας εκτοξεύει μπροστά από εμάς τους ίδιους. Προσπαθώντας να συγκροτήσουμε τον άνθρωπο, τον διαλύουμε πάντοτε όλο και περισσότερο. Κανείς δεν τοποθετείται ολόκληρος μέσα σε ένα έργο. Να αναθρέψουμε τους ανθρώπους, να ταξινομήσουμε, να εγκαθιδρύσουμε ιεραρχίες, στόχοι απαραίτητοι και προβληματικοί. Μήπως το να γίνεις ενήλικος σημαίνει να ανακαλύψεις ότι είσαι τρωτός? Μέσα στον πολιτισμένο άνθρωπο κοιμάται ο άγριος άνθρωπος. Καμιά φορά ο πολιτισμένος άνθρωπος το μαθαίνει αυτό. Ο άγριος άνθρωπος... Ποίηση και τέχνη συνίστανται σε μία δημιουργική διερώτηση, σε μία παραγωγική δόνηση του νοήματος του κόσμου. Συγγραφείς και γράφοντες αρχίζουν να το καταλαβαίνουν. Κανείς δεν μπορεί πια να τοποθετηθεί στην οπτική γωνία ενός παντογνώστη αφηγητή που βλέπει τα πάντα από όλες τις πλευρές, ενός είδους μικρού λογοτεχνικού θεού. Ο ποιητής και ο καλλιτέχνης πεθαίνουν πολλές φορές προκειμένου να γεννήσουν έργα ζωντανά. Τα αριστουργήματα της τέχνης και της ποίησης δεν είναι αθάνατα. Μέσα στα μουσεία και τις βιβλιοθήκες πεθαίνει ήρεμα μια μέλουσα ζωή. Το παιχνίδι του κόσμου, γράφει ο Αξελός, είναι εκείνο το οποίο γίνεται έργο ανοιχτό διαμέσου των μεταλλαγών του. Εκείνο που θα έπρεπε να διατηρηθεί δεν είναι η παράδοση, αλλά η ανάμνηση. Εκείνο που είναι αποφασιστικό δεν είναι η πρωτοπορία, αλλά ο πρόδρομος. Εκείνο που αποκαλύπτεται ότι είναι σημαντικό δεν είναι ο προοδευτισμός, αλλά η αναγγελία. Εκείνο που καθίσταται αναγκαίο δεν είναι ο νεωτερικός άνθρωπος, αλλά ο προάγγελος. Σε τι ρευστοποιούνται η ποίηση και η τέχνη? Στο είναι μηδέν, στο όλον τίποτα, στον άκοσμο κόσμο. Τι ανακαλύπτουν? Το παιχνίδι του κόσμου. Ζούμε σε ένα κόσμο κατεστραμμένων ενιών, φθαρμένων λέξεων, κενών συλλήψεων του κόσμου. Ζούμε μέσα σε ταραγμένες νεκροπόλεις. Κατοικούμε και κινητοποιούμε ερήμους. Όλοι οι ορίζοντες μοιάζουν κλειστοί. Και η ίδια η ερώτηση του ορίζοντα καθίσταται ενιγματική. Συνεχίζουμε ωστόσο να ζούμε και να εργαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που είναι πολύ πιο σταθερός από ό,τι δείχνει, καθώς υπομένει τις δονήσεις του, χωνεύει τις κρίσεις του, αφομοιώνει τις αρνητικότητες, βαδίζει προς το μέλλον του. Ο μηδενισμός, λέει ο Αξελός, συνιστά το πρόβλημα του πλανητικού κόσμου, που δεν ξέρει ούτε σε τι θεμελιώνεται, ούτε που πηγαίνει. Ο μηδενισμός δεν είναι ένα σφάλμα, μια παραπλάνηση, ένα λάθος, μια αρρώστια. Δεν είναι μια οπτική γωνία, μια θεωρία, μια ψυχολογική διάθεση. Δεν χαρακτηρίζει τούτη ή την άλλη κατάσταση ιδιαίτερων πραγμάτων. Ο μηδενισμός αρχίζει να περικλεί όλα όσα είναι και γίνονται. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσει κανείς για αυτόν στον κόσμο της διασπασμένης ολότητας. Μπορεί κανείς να τον ικτύρει ή να τον απολαμβάνει. Πιασμένοι μέσα στο παιχνίδι του κόσμου, τι μπορούμε να σκεφτούμε και να γνωρίζουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Τι μπορούμε να ελπίζουμε? Μπορούμε να ελπίσουμε το ανέλπιστο, παρότι είναι ανεξερεύνητο και απρόσιτο. Να ελπίσουμε ότι το παιχνίδι που ξεπερνάει κάθε ελπίδα και κάθε απελπισία θα μπορούσε να συστήσει έναν κοντινό και μακρινό ορίζοντα που να περιέχει τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις μας, τις πράξεις και τα πάθη μας, τη ζωή μας, τους έρωτές μας, το θάνατό μας. Τι σημαίνει ζω, τι σημαίνει σκέπτομαι? Η βιογραφία ντύνει τη ζωή όπως οι μαθητές ντύνουν τα βιβλία τους. Η σκέψη, λέει ο Αξελός, αγνοείται, καταπολεμάται, ισοπεδώνεται. Οι μεγάλοι ιστορικώς καθοριστικοί στοχαστές αφήνουν πίσω τους ένα πορτρέτο συνοπτικό, ένα μετάλλιο που κυκλοφορεί ανάμεσα στο κοινό, μία πρωτομή στην πλατεία μπροστά στην οποία παίζουν τα παιδιά και ξεκουράζονται τα γερόντια. δεν αρκεί οι στοχαστές να είναι μεγάλοι. Πρέπει και να προάγουν μια κατεύθυνση του κόσμου. Ζωή και σκέψη. Κάθε μία διαιωνίζει και σκοτώνει την άλλη. Το να σκέπτεσαι δεν είναι μήπως σαν να συγκρατήσει από το να ζεις. Όμως δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή χωρίς σκέψη. Η ανισότητα του βιωμένου και του υπομένου και αυτού που σκεπτόμαστε κάνει τη συμφιλίωση δύσκολη. Προπαντός, μην πάτε να ψάξετε τις συμφωνίες και τις ασυμφωνίες ανάμεσα στα γραπτά και τις ζωές. Είναι ανάρμοστο και θα σας το προσάψουν. Να ζει κανείς τη σκέψη του και να σκέπτεται τη ζωή του δεν είναι κάτι αυτονόητο. Είναι εξαιρετικά σπάνιοι οι στοχαστές που ζουν τη σκέψη τους και οι άνθρωποι που σκέπτονται τη ζωή τους. Να σκέπτεσαι το πιο βαθύ, να αγαπάς το πιο ζωντανό, είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η διαφοροποιημένη ενότητα του σκέπτεστε και του είναι. Το ρήμα είναι επίσης δράση. Ο λόγος είναι επίσης πράξη. Το ρήμα είναι η λέξη της δράσης. Και κάθε δράση είναι πάθος. Κώστας Αξελός, «Το παιχνίδι του κόσμου», μετάφραση από τα γαλλικά Κατερίνα Δασκαλάκη από τις εκδόσεις Εστία. Ένα βιβλίο που, όπως καταλάβατε, κάθε φράση μπορεί και να χρειάζεται μία ώρα να τη σκέφτεσαι μετά, αλλά γι' αυτό ακριβώς έχει αυτή την αξία. Ένα βιβλίο που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, χρειάστηκε να περάσουν 50 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη του έκδοση στα γαλλικά για να μεταφραστεί και να εκδοθεί και στην Ελλάδα. Αλλά θα μου πείτε, τι να τον κάνουμε τον Αξελό? Έχουμε σε αυτόν τον τόπο άλλους φωστήρες να γράφουν βιβλία, να φιλοσοφούν, να γεμίζουν αίθουσες πανεπιστημίων για να μιλήσουν για τα τηλεσκουπίδια στα οποία συμμετείχαν. Θα κάνεις Αξελό στο ραδιόφωνο? Βαρύ ανάγνωσμα, βρε παιδί μου, πολύ βαρύ. Μου είπε καλοπροαίρετα κάποιος φίλος που του μίλησα για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Ναι, λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο τελικά νομίζω ότι η ελαφρότητα δεν είναι απλώς αβάσταχτη. Τίνει να καταργήσει εντελώς και το είναι και το σκέπτεστε. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.